I andre verset her så sang vi «Men akk, jeg har et kjød», og så står det «Som alltid gjør meg møye». Vet ikke om du er kjent med det? Det er jo dømt til død, men vil seg ikke bøye. Merkelig. Ja, Jesus, nå takker vi deg fordi at du taler til oss, enten vi vil høre hva du sier eller ikke. Nå ber vi Jesus om at du vil være så sterk at du kan trenge gjennom alle våre religiøse tanker og alt det vi driver og roter med. Og så virkelig gi oss ord fra deg, ber vi om Jesus for ditt navns skyld. Amen. Jeg har gått i flere dager, hvis ikke si uker, og tuslet med et vers som det er sjelden det er noen som bryr seg om å tale over. Og det står i Romerne 3:10. Romerne 3:10 skal vi lese noen vers. Som skrevet er, det finnes ikke én rettferdig, enn ikke én. Det finnes ikke én som er forstandig, det finnes ikke én som søker Gud, alle er avveket, alle til hop er blitt udugelige. Det finnes ingen som gjør godt, det finnes ikke én eneste. Deres strupe er en åpnet grav, med sine tunger gjorde de svik, og ormegift er under deres lepper. Deres munn er full av forbannelse og bitterhet. Deres føtter er snare til å utøse blod. Ødeleggelse og uselhet er det på deres veier, og freds vei kjenner de ikke. Det er ikke Guds frykt for deres øyne. Han Einar hadde en tale for ikke så lenge siden, hvor han sier det at vi må begynne å lese Guds ord rett, og lese som det står. Og i dette avsnittet her, så står det 5 ganger «finnes ikke». Og dette «finnes ikke», det har stått der nå i snart 2000 år, hver eneste dag. Og i morgen så kommer det fortsatt å stå der, det finnes ikke. Er vi enige i det? Jeg måtte spørre meg selv, er vi virkelig enige i det? Ikke én rettferdig. Bortsett fra Einar? Nei, det står ikke det. Det står ikke én rettferdig bortsett fra deg heller. Det står 2 ganger, spesielt den der. Enn, ikke én. Gud, han er altså interessert at vi virkelig skal se hva han mener. Enn, ikke én. Merkelig greier. Det som ble så fint for meg, det er at da slipper jeg altså å drive og rote med noe med meg selv. For det finnes jo ikke. Om jeg greide å bli aldri så rettferdig, så ville den fortsatt stå der, og han ville stå der i morgen også. Det finnes ikke én. Hørte du det? Ikke én rettferdig. Det er ikke ofte du hører det, for jeg er blitt så kristelig. Men fortsatt så står det der. Ikke én som søker Gud. Du verden, ikke én. Ikke noen som gjør godt. Det er trangt det. Og den verste der nede, vet ikke hvor mye erfaring du har med det. Ikke én som frykter Gud. Her er det ingen unntak, venner. Ingen unntak. Du kan tro så godt du vil om både deg og andre, men det er fortsatt ingen unntak. Det er fortsatt ingen rettferdig. Tror du det hjelper med litt mer helliggjørelse da? Du fikk det 10% eller 20%? halvparten. Da står det fortsatt, det er ikke én rettferdig. Merkelig. Hva med mer kraft fra Gud da, som det er så populært med? Fortsatt så vil det stå, ikke én. Ikke én. Og så gikk jeg og tenkte på det, tenk om det virkelig gikk opp for oss det, at dette er sant, dette er det Gud som sier, og så gjelder det nå, og så gjelder det i morgen, og så gjelder det resten av livet ditt. Det står ingen unntak. Kanskje vi da ville vært litt mer opptatt med han som vi kommer til nå, for det slutter jo ikke med dette her. Men det finnes én. Det finnes en. Og da skal vi lese fra vers 22b og litt grann til. For da repeterer Gud, for han skal være helt sikker på at vi har hørt og at vi har lest. For det er ingen forskjell. Alle har syndet og fattes Guds ære. Og så kommer det så fint. Og de blir rettferdiggjort. Hva står det da? Uforskyldt, står det. Ja, uforskyldt. Det er godt for meg. Av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, som Gud stilte til skue i hans blod, som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. Jeg har lest mange ganger, har sikkert hørt det også. Men har du lest? Er grunn til å spørre om det? Det er det. Fordi at disse som vi har nettopp vært inne på, disse som vi nevnte overfor her, meg selv inkludert, de som ikke kunne bli rettferdig, ikke søke Gud, ikke gjør godt, ikke kjenne freds vei, ikke frykte Gud, det er jo de som Gud rettferdiggjør. Ikke de som får det til. Står det ingenting om de? Det er alle de som har syndet at Gud rettferdiggjør. Og så begynner vi å blande oss inn, men det står ingenting om det her. Vi sa nettopp det at det gjør han uforskyldt. Det betyr at han gjør det uten en eneste grunn i meg. Jeg hadde nesten sagt uansett hvor ugudelig jeg er. Uforskyldt. Og så sto det noe mer. Måten han gjør på, det er ved hans nåde, står det. Og nåde, det er bare for kjeltringer. Ingen andre. Og så står det enda mer. Det står det at denne nåde, det er forløsningen. Det er at du ble kjøpt fri. Bøkke føler deg fri. Neida, du er kjøpt fri. Og så det siste som står, jeg må si dette gjorde meg godt. Det siste som står, hvor tid skjer det? Er det når du får til litt kristendom, eller har bedt nok, eller lest nok, eller bestemt deg nok? Jeg vet ikke hva vi driver rote rundt med. Hvor tid skjer alt det vi nettopp har lest? Det skjer når Gud stiller Jesus fram som en nådestol i sitt blod. Da skjer det. Hørte du det? Det skjer når Gud stiller Jesus fram. Og til jorden det da? Det vet du da. Det er derfor jeg sier, kanskje vi må begynne å lese det som står. Ja, Jesus, nå takker vi deg hjertelig for det at du har skrevet det sånn. Det er helt ufattelig at midt i vår dom, hvor vi ikke er rettferdige, og kanskje må erkjenne det, at vi ikke er det.
og at vi ikke har mulighet for å bli det heller. Da rettferdiggjør du. Ikke bare det, men du har rettferdiggjort da du stilte Jesus fram. Takk vi deg mye for Jesus. Ber vi om at du igjen vil være sammen med oss, sånn som du har lovt, sånn at vi må få høre noe om deg. Det jeg trenger, Jesus, det er å få høre noe godt om deg. Velsigne Einar når han skal tale. Og så må du kanskje velsigne oss enda mer, og så prøve å trenge gjennom all denne religiositeten vi har. Dette vi går og bærer på. Trenge deg gjennom, Jesus, så at vi måtte få høre våre ører, som det står. Så jeg personlig i hvert fall takker deg for det at du er så ufattelig god. Takk vi mye for Jesus. Amen.
Da skal jeg lese fra salme 139 i kveld. For deg som måtte ha boka med, så kan du finne teksten der. Takk for innbydelsen bort til Skjæveland enda en gang. Det er vel tredje gangen dette her nå, tredje høsten. Sier takk for det. Fint å se dere alle sammen. Så tenkte jeg når Knut var oppe her og leste denne teksten også, som er så mektig, at jeg kan lese her at jeg er rettferdiggjort, uforskyldt av hans nåde, ved forløsningen i Kristus Jesus. Tenk det. Rettferdiggjort. Og så registrerer jeg det at jeg lever så ofte som om denne rettferdighet ikke var nok. Gjør du det? Går og skuer på deg selv og ser om du holder, og alle disse følelsene som forteller deg at, ja, ikke sant? Du kjenner vel til det? Det er jo ikke det det dreier seg om i det hele tatt, men det er den rettferdighet som Gud har gitt deg i Kristus. Det er den som står for Gud, og det er den som skal bære helt hjem. Det er det jeg sliter mest med. I kveld så skal jeg stanse, som jeg nevnte, for en tekst fra salme 139. Vi kan vel ikke snakke om egenskaper ved Gud, for han er den han er. Altså, vi fatter jo ikke han. Og dette vi stanser for her, det fatter vi jo absolutt ikke. Hverken du eller jeg eller noe annet menneske har noensinne kunnet fatte det, og vil heller aldri kunne komme til å fatte det. Og det er det som heter den allesteds nærværende Gud. Det er helt ufattelig, ikke sant? At du kan sitte her i kveld nå med en bønn i ditt hjerte til Herren, han hører deg. Men det kan sitte henne i Sør-Amerika også, eller nede i Afrika, eller borte i Kina, han hører han også. Eller henne. Han er overalt. Hele skapningen, altså hele hans skaperverk, har han fullstendig kontroll over og innsyn i. Ikke noe er skjult for Gud i dette skaperverket, heller ikke du. Og da skal vi lese fra vers 1 i salme 139, Jesu navn. Til sangmesteren av David en salme. Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Ja, tenk det. Kjenner deg. Enten jeg sitter eller står opp, så vet du det. Langt borte fra forstår du min tanke. Enten jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner nøye alle mine veier. For det er ikke et ord på min tunge. Se, Herre, du vet det alt sammen. Bakfra og forfra omgir du meg, du legger din hånd på meg. Å forstå dette er forunderlig for meg. Det er for høyt, jeg makter ikke. Hvor skal jeg gå fra din ånd? Og hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn? Far jeg opp til himmelen, så er du der, og vil jeg rede mitt leie dødsrike, så er du da er du der. Tar jeg morgenrødens vinger, og vil jeg bo ved havets ytterste grense, så fører også der din hånd meg, og din høyre hånd holder meg fast. Og sier jeg, la mørket skjule meg, og lys omkring meg bli natt, så gjør heller ikke mørket det mørkt for deg. Natten lyser som dagen, og mørket er som lyset. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Tenker du å skjule deg for Gud? Og ja, mange ganger skulle ønske jeg kunne ha skjult meg for Gud. Ikke sant? Eller rømme fra ham, kanskje til et sted han ikke ser deg. Da skal du lese denne salmen først, før du prøver på det. Det finnes ikke noe sted han ikke finner deg, og bare du tenker på det, så vet han det. Som vi leser i vers 2 her, langt borte fra forstår du min tanke. Bare jeg skulle komme på den tanken og vike fra Gud, så vet han det, hva jeg pønsker på nå. Hvem er nå denne allesteds nærværende Gud egentlig? Har han åpenbart seg i denne verden noen gang? Flere steder i evangeliene så kan vi lese det som også står i Matteus 9,4. Men Jesus så hva de tenkte og sa, «Hvorfor har dere onde tanker i hjertet?» Hørte du det? «Så hva de tenkte, ser du da hvem David taler om her i denne salmen?» Nå er han altså midt iblant oss som menneske Jesus Kristus. Du vet, det ligger noe mørkt og tungt på min samvittighet som jeg helst vil skjule. Da er det vi leser om Gud her svært så foruroligende, altså hvis det er sånn at jeg lever i noen slags mørke, prøver å skjule meg i et mørke. Jeg lever i synder, jeg vet at det er synd, men jeg trosser altså dette her, det ligger på meg. Jeg vil ikke komme til lyset så det blir kjent hva det egentlig er, det jeg holder på med nå. Men hvor skal jeg fly fra ham? Hvor skal jeg skjule meg hen? Hvor han ikke ser meg? Hvor han ikke vet hva jeg holder på med? Hvor? Han for hvem ingen skapning er skjult, alt ligger naket og bart for hans øyne som vi skal stå til regnskap for, leser vi Hebreerne 4,13. Alt er åpenbart for ham. Ikke noe er skjult. Derfor er altså de fleste av denne verdens mennesker på flukt bort fra ham. Også det, i det som kalles hans menighet på jord, så er det altså flust av dem som forsøker å skjule seg for ham som dem de virkeligheten er. Man prøver å kle på seg et eller annet altså, som Knut også var inne på til å begynne med her. Fremstille seg som noe annet enn man faktisk er, men det er å bli skuespill, ikke sant? For ikke å bruke det mye sterkere ord om nettopp det samme hykleri. Jeg hykler en kristendom. Kan hende det holder for mennesker, de kan si at, «Å du, han der, han er virkelig åndelig». Men hva sier Herren? Er det en drakt som holder for han? Gjerne med de synder de ynder å praktisere, forsøker å skjule seg midt i menigheten. Det man da gjerne forsøker å skjule seg ved, det er jo gjerne dette å forvrenge Guds ord, så det sier noe annet enn hva som faktisk er skrevet. Det som da finner deg er nettopp hans ord. Dersom du lever der, så finner altså ordet deg igjen og igjen, i alle fall hvis du er utsatt for sann, levende, åndelig forkynnelse. Så vil altså Herren igjen og igjen peke akkurat på og berøre akkurat dette ømme punktet. For å få dratt det ut i lyset, ikke sant? Du møter det igjen og igjen. Det er noe som er skjult her. Og så blir det en stadig flukt da, for å skjule hvordan det egentlig står til. Det er en fryktelig plass å leve, egentlig. Men det er greit nok i menigheter hvor du har en sånn glatt og enkel og grei forkynnelse, liksom, som bare glatter over og sånn. Ja, da lever du godt der. Det er kjekt å være der. Men hvis Guds ord kommer til det som er sannhet, så er det et lys som skinner i mørket. Da er det verre. I 1. Timoteus 4, vers 1 og 2, så kan vi lese noe dypt tragisk. Men ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer. Det skjer ved hykleri av falske lærere som er brennemerket i sin egen samvittighet. De har gått denne veien før deg, og så fører de deg inn på den samme veien. Som er brennemerket i sin egen samvittighet. Altså, ånden har altså ved ordet opplyst deres samvittighet. Gud har sett i nåde til dem, gitt dem del i sannheten, men de har stått imot, og dette er altså resultatet. Det er et sviende sår, et sviende arr, som bare kan leges ved den salve som vi kan kalle å glatte over, og ikke bemerke det, slik som det virkelig er. Men så snart Guds ord kommer til, så gjør det vondt. Et brannsår. Og alle de som følger deres lære, altså, de ender i den samme situasjonen. Les videre der i 1. Timoteus 4, så ser du at de innfører regler og bud for sine etterfølgere som Gud ikke har bedt dem om. I Johannes 3,20 så står det den sorten vi nettopp har talt om. For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset. Det er vondt det, vet du. For at hans gjerninger ikke skal bli refset. Prøver å skjule seg i mørket, ikke sant? Ja, det stanser vi for. Men så kommer det noe ganske annet i vers 21. Men den, altså den derimot kan vi si, men den som gjør sannheten, kommer til lyset for at hans gjerninger kan bli åpenbart, for de er gjort i Gud. Det er ikke det at jeg er rettferdig i meg selv, at alt jeg gjør er så rett og riktig, jeg har ikke synd lenger og så videre, det er ikke derfor jeg trives i lyset. Men jeg kjenner han som har trukket meg frem i lyset for å kunne ta mine synder fra meg. At jeg skal se dette forunderlig som Gud har gjort, at mine synder, altså dette som ble trukket fram i lyset, det la han for 2000 år siden på sin sønn, og gjorde fullkommen soning for. Derfor er det så godt å komme til Herren, selv om du ikke er rettferdig i deg selv, for det er du ikke, som vi hørte begynne med. Det er også de som vandrer i lyset jeg taler om da. Ikke noe mindre synd i deres kjød, vet du, enn de første, men de lever altså i lyset med det. Du prøver ikke å skjule deg lenger. For du kjenner Herren, hvem han virkelig er. De har kjent den sannhet altså David peker på i salmen her, og mer. Ja, hva mer? Jo, at det er det mest herlige et menneske, det vil si en synder, kan oppleve på jord. Jeg behøver ikke søke å skjule meg med min synd, for denne Gud som har etterjaget meg med sannhet og lys, han har selv sørget for å skjule min synd. Så jeg skal slippe å stå til regnskap for den. Det var jo bare derfor han ville ha tak i deg. Men hvis ikke sannheten kommer inn i ditt hjerte og får opplyse deg så du ser deg selv som den du virkelig er, så får du aldri del i denne frelse. Du gjør ikke det. Du vil aldri komme i den posisjonen hvor Gud kan åpenbare deg sin nåde som nåde. Det er bare for de som er fullstendig sønderknust. Og da tenker jeg ikke at du føler deg så sønderknust og alt det der, men du står for Gud som allting vet. Og slår ditt øye skamfull ned. Jeg er synder tvers igjennom. Var det Gud ville med oss alle, så spørs det, har du vært der? Han har selv tatt på seg og gjort soning for denne synd. Fullt ut. Det var det han etterjaget meg for å fortelle meg, altså, for å si det på en menneskelig måte. Han hadde budskap til meg. Det var noe han ville formidle meg. Det var noe han ville si meg. Han hadde noe som jeg hadde bruk for. Og så måtte han bringe meg altså da inn i en situasjon hvor jeg var i stand til å ta imot det, for å bruke et sånt ord om det. Han må legge det inn i ditt hjerte. Og det altså dette evangelium han så gjerne vil opplyse deg ved også. Dette evangelium. Denne Gud han sier om seg selv som menneske Jesus fra Nazaret, Matteus 28, 18, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord.» David, han som skriver denne salmen og bringer dette vitnesbyrd om sin Herre, han er en av disse som lever i lyset. Han har altså overlatt hele sin sak i Herrens hånd, og så avsluttes altså denne salmen slik, vers 23 og 24. «Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg, og kjenn mine mangfoldige tanker, eller mange hånde tanker som det stod før. Se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei.» Ser du? Han tror seg altså ikke å kunne finne fram i dette selv, overhovedet ikke. Så han henvender seg til Herren at han må opplyse ham. Ellers finner han ikke veien. Uten åndens opplysning så hjelper det altså ikke hvor mange bibelskoler du har gått på, eller hvilke teologiske fakulteter du har studert ved. Det spiller ingen rolle hvis ikke ånden åpenbarer dette i ditt hjerte. Så kan du ha det i hodet. Kunnskapen kan bli meget stor. Du kan stå frem, og så kan du forkynne, så ingen kan si, ta deg fatt, altså. Men det er ikke liv, for det er ikke ånd. Du har ikke hatt bruk for deg selv. Du har bare lært det. Det er svært. Mangfoldige synder, mangfoldige tanker. Jeg gikk inn på Fjellhaug for mange år siden nå, og jeg var i dyp anfektelse en kveld. Jeg gikk opp på der og rommet jeg bodde på der, og la meg ned på køya og sukka og ba. Og så ba jeg denne bønnen som David og ber her, han sa meg, Gud, kjenn du mitt hjerte og mine tanker og se om jeg er på fortapelsens vei, og før meg på evigheten, så har jeg tatt feil. Er jeg på fortapelsens vei egentlig? Mens jeg tror jeg er på evighetens. Men det som skjedde den kvelden, plutselig gikk det opp for meg, og så ble det talt inn i mitt hjerte. Hva er evighetens vei, folk, vet du det? Det er Jesus. Så det plutselig. Kan ikke forklare sånt for folk, ikke sant? Jeg er veien, sier han. Han er evighetens vei. Du, hvor godt det er når du får se det. Hører du også David her da? Hvor helt og fullt han er overgitt til denne Herre som han erkjenner både som en der umulig å flykte fra, og også er den som har søkt å finne ham for å stille ham lyteløst fremfor seg. Gud hadde en hensikt med å etterjage David. Gud har hatt en hensikt med å etterjage deg. Og så spørs det da bare om denne hensikten er blitt fullført, her du sitter i kveld. Har han nådd helt fram? Det er altså en ting Gud framfor alt vil med deg, og det er å rense deg fra alt som kan stenge deg ute fra ham. Alt. Er det noe å flykte fra det da? Nei, vi flykter bare for vi skjønner ikke. Vi forstår det ikke før Gud forførte oss dit, at vi får se det. Du skjønner, den fromhet og rettferdighet du mener å ha fått til i livet, den kan ikke berge deg. Altså heller ikke den frukt som følger på at du lever sant med Gud en gang. Du har kanskje vært oppe i den striden der, med de helliggjorte. En helliggjørelse som ikke er av Gud. Jeg husker jeg bladde både i bøker og i Bibelen og overalt for å finne svar på det, for det var en stor krise, det greiene der, forstår du. Ja. Og så leste jeg, husker den der Johan Arndts sannhet, den sanne kristendom. Til og med han sier det, denne gamle pietisten, så sier han ikke en av det Gud har fått virke i ditt liv kan stå for Gud på den dagen. Bare det som du har gitt deg i Kristus. Ta med deg den. Nå kan du komme og snakke om livets rettferdighet og alt det der. Det berger deg ikke for Gud i alle fall. Det fint at det skjer i livet her. For all del, det har vi bruk for i samfunnet. Du ser hvordan det går når det går i forråtnelse i hvert fall. Men for Gud har det ingen betydning. Larsen hørte det begynne med, det er ikke én rettferdig. Da snakker vi om å stå for Gud. Og hvis du altså har denne tanke at du har kommet noen vei som gjør deg til noe annet for Gud enn en synder i behov av nåde, så har du gått fullstendig feil, og det er verre fatt med deg enn han som går der ute og er en forbryter. Er du klar over det? Toller og syndere og sjøger går før inn i himmelens rike enn dere, for dere har noe som dere absolutt må miste om dere skal få se denne forunderlige frelse som er for syndere. Det er bare en rettferdighet for Gud. Det er den som er gitt deg, Jesus Kristus. Og så er det et rettskaffet liv som mange har, og det er jo fint. Det må vi ikke tale nedsettende om. Du kan ikke komme trekkende med det innenfor Herren, han er tre ganger hellig. Han vil sette deg fri fra dette, vet du. Og dette fariseren og de skriftlærde, jeg vil bruke det ordet, det var det de led under. De var ikke klar over sin forferdelige situasjon, men de var forført. Og det står et sted at Jesus, da han vendte seg bort fra ham, så står det at han sukket i sin ånd, for Jesus ville jo frelse dem. Det var så vanskelig å nå fram til de, vet du. Men toller og syndere, hva står om dem da? De holdt seg nært ham, står det. For å høre ham. Han hadde et budskap som klang i deres ører, altså. Det er håp for meg også. Det sier Jesus. Det sa ikke fariseerne, og det gjør de ikke i dag heller. Men først så må du det, og så må du det, og så må du huske på det. Ellers så kan du ikke komme til himmelen. Akkurat samme greiene. Det er Jesus som har åpnet den døra. Og ingen kan lukke den til, står det. Noe fint? Jeg har ikke nevnt det her da. Jeg leste en amerikaner som hadde vært inne i forskjellige menigheter. Han strevet og prøvde å få til det kristenlivet så godt han kunne, inntil Herren plutselig åpenbarte evangeliet for ham. Han så hva det var for noe. Etter det sa han, så han var hivet ut av tre forskjellige menigheter. Vil ikke ha han der. Det ble for fritt. Men skal jeg si deg hva han sa selv? Vet du hva som skjer med meg, sa han, når jeg får komme inn i denne hvilen? Hør det, budskapet, det vitnesbudet. Jeg får lyst til å forkynne evangeliet. Har du lyst til å forkynne evangeliet? Det er der frukten kommer. Du får leve sant med Herren. Og der han fremfor alt vil også få lov til å ta ifra deg dette, så han kan forkle deg i sitt. Nei, det eneste middel til frelse taler Guds ord om. Det tror jeg vi skulle være enige om her, hvis vi bare fikk legge til sies mye av disse her tankene vi ellers kan gå med. Det eneste middel til frelse, det er han som allerede har til veie brakt den helt og fullt. Nemlig han som kalles mellommannen mellom Gud og menneske. Det er et så fint uttrykk. Vi leser i 1. Timoteus 2, vers 5, om dette. For det er én Gud, som må legge merke til som står. Det er sånn evet med apostrof over. Og én mellommann mellom Gud og menneske. Menneske Jesus Kristus. Altså bare én mellommann, og det er ikke du eller jeg, og det er ikke presten, Og det er ikke forkynneren, og det er ikke biskopen. Det er bare en. Og det er Kristus Jesus. Ja. Han ble selv menneske for å kunne være denne mellommann for deg, altså din stedfortreder. Det var denne vekkelsen for mange år siden, slutten av 50-årene, begynnelsen av 60-årene, jeg tenker flere her skjønner hva jeg snakker om da. Da oppstod det et begrep som et navn på Herren som ikke står i Bibelen, ja. Men som 100% bibelsk, stedfortrederen. Ja. Den som gjelder i stedet. For da det var mennesker som hadde syndet, vet du, så måtte det også et menneske til. Måtte også han bli det for å kunne sone for det. Og nå altså det skjedd, sier ordet. Det gjort soning. Vi mennesker, ta det med nå mot slutten, vi jo i våre lysters vold. Det sterkt å si det. Og sånt blir sagt, så tenker mange på seksuelle lyster og all slags sånne ting, ikke sant? Neida, det lysten til onde, lysten til det som imot Gud. Om det så bare å si et nedsettende ord om et medmenneske, baktale en, nysgjerrighet, sladder, og det en lyst som driver dette her. Vi har lyst til onde folk. Og så kan det gå videre til verre ting selvfølgelig. Lystmorder, har du hørt om det? Da har det virkelig kommet langt. Men han har lyst til å drepe et annet menneske. Men alle har vi også disse lystene, mer eller mindre. De kan være så forskjellige, disse lystene, men uansett hva det så kan du ikke fri deg fra det. Jeg vet ikke hvordan du har opplevd livet ditt. Hvis du har levd i lys i alle fall, så tror jeg at du på hjemmebane når jeg sier dette her, dette som kommer igjen og igjen. Kanskje en tid som du levde sånn du trodde at nå var dette overvunnet, men så plutselig så smeller det igjen. Så ligger du der. Ja, men det var jo her hele tiden. Ellers kunne det ikke ha rammet deg igjen. Det var ikke borte. Det du og jeg sånn som vi sitter på benken i kveld. Om vi skulle dømmes etter det, så var vi fortapt. Slipper du tøylene, så du i deres vold helt og fullt igjen. Det som Luther snakker om loven, ikke sant? Det som en... Det jo som et sånt bur som du blir holdt i, ikke sant? Det kan hindre deg noe i å leve dette her fullstendig ut, men så snart buret blir åpnet, så du ute. Ja, akkurat som et vilddyr som man snakker om, en bjørn eller noe liknande, blir stengt inn i et bur, så den helt ufarlig, den kommer ikke ut, den kan ikke gjøre noen skade. Men prøv å åpne døra, så ser du hva som bor i bjørnen, når den får leve ut sin natur. Da er det best å ikke være der. Nei, for å avslutte med det, for du være enig eller uenig så mye det bare måtte orke det for å si det sånn. Men det som jeg ser i Guds ord i alle fall, det syndenes forlatelse du i behov av. Ja. Tenkte du kanskje at det var mer i helliggjørelse? Ja, men da må du jo leve i syndenes forlatelse. Det jo der det skjer. Det ikke noe helliggjørelse uten at syndens forlatelse levende for det menneske. Det Kristus som vinner skikkelse i deg. Og så det du som forhåpentligvis vinner mer og mer hen. Han skal vokse og jeg skal avta. Ikke jeg som skal bli så heldig til slutt at jeg nesten kan ta Jesu plass. Eller komme opp og si han. Nei, det han som skal ha hele plassen, skjønner du? Ja. Kristus, vårt liv, står det bak her. Eller har du et liv til? Bare spør. Knut var så vidt inne på det. Det så lite egentlig konsekvenstenkning, om vi kan bruke en sånn begrep, iblant oss. Akkurat som det der. Så enkelt står ord, Kristus, vårt liv. Konsekvensen av det var det. Men det ikke noe annet. Da det bare det. Ord om korset, vi synger vel en sånn kjent sang, ikke sant? Det er ord om korset du trenger, min venn. Og så kommer dette, ord om korset, igjen og igjen. Vi har ikke noe annet som kan holde oss nær og i samfunn med Herren. Så snart dette blir borte i mitt liv, så blir jeg fremmed for ham. Det er kommet noe imellom. Og hva er det som er imellom? Jo, det er det Kristus tok bort. Han har vunnet deg ved sitt eget blod, står det. Kast nå bare et blikk på Golgata, der ser du din frelse, og der ser du dommen over all religiøs streben. Gud kunne ikke berge deg ved det, og man ga deg aldri så mye kraft og styrke og alt dette her det ble så mye om. Måtte nagle det til korsets tre. Eneste måten å få det bort på. Tror ikke Gud vet hva han driver med? Han tar ikke feil. Be du Davids bønn, nå så er du vis. Ransak meg Gud og kjenn mitt hjerte. Prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker. Se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei. Det er Guds visdom. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Takk at du fremstår for oss, forklarer deg for oss, åpenbarer deg for oss i ditt ord, så vi kan kjenne deg og vite veien. Jeg ber om at det må skje med hver enkelt oss, at du får ført oss dit, at du kan få oss i tale. Vi ber om det i ditt dyrebare navn.